Mbola mpitombona ho aminareo rery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Amen. Ny salamo fa raika amby roapolo amby zato no andeha angalantsika ny hafatra amin'nyity alahady farany amin'nyity volana ity, mamarana ny lohahevitra isika manao hoe miandrandra famonjena ny mpino. Ity salamo ity dia sokajiana ho salamo fiakarana, izany hoe salamo fanaon'i Jiosy anao fivaniana masina ho any Jerosalema. No irain'ireto mpino Jiosy ireto izany a, rehefa izy ireo andeha hiakatra ho any Jerosalema iny hamonjy tempoly hivavaka ho amin'i Jehovah araka ny mahasalamo fiakarana azy izany. Miainga avy any amin'ny toerana misy azy izy ireo, misy ny avy any avaratra, misy ny avy any atsimo. Dia vao avy lavitra dia matazana sy mahita ny tendrombohitra misy ny tempoly, dia lazaina moa hoe tendrombohitra Siona ny anaran'izy io. Eo koa ireo tendrombohitra tomandavana manodidina ny Israely manodidina eo, fa tena miavaka ity tendrombohitra ity no ny antony roa. Ny voalohany dia ny fisin'ny Andriamanitra sampy izay apetraky ny olona, dia atsinony izany haintsika tsara ny atao hoe sampybala, dia ny Andriamanitra ny famokarana nataon'ireo firenena hafa tsy fa tsy ny avy amin'ny Israely akory, ary ny Andriamanitra Iastarta antsoin'izy ireo hoe Andriamanitra ny fampiraisana. Izay indray. Fa ny faharoa, eo amin'ilay tendrombohitra Siona rehefa avy lavitra dia matazana an'ilay tenimpoly ho andehanana andeha hivavahana. Eo tazana ilay tempoly, tazako ilay finenako, ao no misy an'Andriamanitra. Tahaka izany a ny toepo sy toe-panahy ananan'izao mpanao salamo izao raha miteny an'itya soratra masina ity. Dia tonga tao an-tsaino ny fanontaniana mampahatsiaro azy hoe avy aiza ny famonjena, manoloana ireo Andriamanitra roa samihafa ireo, avy aiza ny famonjena. Voalohany ry havana, arak'izao soratra masina izao, ny famonjena dia avy amin'i Jehovah. Ny famonjena dia avy amin'i Jehovah. Ny andininy voalohany sy faharoa no ahitantsika an'izany. Raha vao mijery an'izany isika, mihaino an'izany, dia avy hatrany dia manambara fanambaram-pinoana miezinezina izany ry havako, avy amin'ilay olona miteny an'izany, avy amin'i Jehovah ny famonjena. Fantany mantsy fa ao amin'i Jehovah irery ihany no misy izany famonjena izany. Ary mampahatsiaro azy indrindra ny tana maherin'Andriamanitra izay nanafaka ny firenen'ny zanak'Israely raha niainga tany Egipta ho any amin'ny tany Kanana, izany anarana hoe Jehovah izany. Fantany tahaka ny ahoana io Jehovah io ary? Ao anatin'izao soratra masina izao fa lazaina fa mpanao ny lanitra sy ny tany izy, ary tsy mandao ny voariny fa mamelona sy mikarakara azy hatrany. Ao anatin'ny salamo any no ahitantsika an'izany. Izy ilay Andriamanitra misy hatr'izay hatr'izay, ka ho mandrak'izay ny fisiny. Ny fahafantarany azy ihany koa dia ataony hoe Andriamanitra ny fanekeny, satria manaiky ho Andriamanitra ny olona io Andriamanitra io, mitondra famonjena sy mikarakara azy ireo hatrany noho ny fitantanany tamin'ireo lalatsaritra izay niainany teo aloha. Io Andriamanitra io dia ataony hoe miara-monina aminy. Ny antony dia ny fisiny tenimpoly eo amin'ny tendrombohitr'i Jerosalema izay hiandrandrana famonjena, dia maneho izany fanatrehan'Andriamanitra izany ny fisiny tenimpoly io. Io koa ry havana, ilay Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy nahatanteraka ny famonjenantsika tamin'ny alorany zanany soloeloka antsika. Fantantahaka izany ary ilay Andriamanitra inony, ny heriny, ny momba azy, ny fahefany, ka nanana toky izy ny amin'ny famonjena ataon'Andriamanitra aminy. Fantaniana ho antsika ary, fantatrao tahaka ny ahoana ilay Jehovah Andriamanitra ao a izay nanome anao ny famonjena. Tahaka ny ahoana ary ilay famonjena eto voalaza eto ry havana? Ampahafantarina antsika fa rehefa mandeha lalandavitra sy mety andeha amonjy an'le toerana zany eny amin'ny tempoly izy ireo a mandeha lalandavitra kilometra maromaro andro maromaro no andehanana an'izany dia mety hifanehatra amin'ny asan'ny jolay izy ireo eny ampandehanana eny dia manome ohatra amin'izany mihitsy ilay tantarany iray izay hitantsika ho amin'ny filazantsara Matio toko fahafolo ny anjifa telopolo a ampatsiahivoko atsika izany tamin'io fotoana io dia nisy lehilahy anankiray nidina avy tany Jerosalema andeha akany Jeriko azony jiolahy dia nendahany lambany sady nokapohiny izy dia nilaozany rehefa saiky maty mihitsy io lehilahy io nandalo teo mpisorona nandalo fotsiny tsy nijery nandalo n'lay vita tsy nyraharaha ihany ko fa iza no nyraharahan'izany olo izany la samaritana irery ihany no afaka nijery azy sy honena ary nikarakara azy dia toy izay zany la zava-misy e la zavatra ratsy soloza mety ahazo amin'iny lalana eo ampanaovana n'la fivanianana masina izay arak'izany lasa toko azy ireo ny fahitana io lay tempoly lavitra io nanana fatokina tanteraka izy ireo a tsy atahotra satria Jehovah no hiaro azy noho izany ny fahitan'ilay tendrombohitra ery lavitra ery no mamerina ao an-tsainy a ny finoana ka misinda ho azy ny tahotra sy ny ayan teo amin'nyreto olona izay mety hifanehatra amin'ny fahavalo ireto ny hevi-panahy finosiny izany ry havako dia izao ny salamo milaza fa ao amin'andriamanitra irery ihany no misy famonjena ary marina izany vao mitraka mijery vao manompo ny maso miandradra famonjena dia milaza an'andriamanitra ho mpamonjy midika an'izany ka mitaonany olona ibanjina ny famonjen'andriamanitra izao salamo izao ary ambara amintsika toriana amintsika izany ankehitriny efa nomenantsika ny famonjena mitrakay itsika ary mijery izany mitady an'andriamanitra fa izay mitady an'andriamanitra sy ny famonjena dia mitraka mitady an'andriamanitra mariana fa ao anatin'ny olombelona mandrakariva izany hoe etaeta mitady famonjena izany natsiora ny olombelona raha teo ny mivavaka dia eto ny mpanao salamo dia mampitady an'andriamanitra ety amin'izao tontolo izao isika dia maro ny lalana andehanantsika dia ampandiny tenantsika ankehitriny hitrakitsika ary tady famonjena amin'ny lalana izay jiavintsika io efa mandeha lalana marina ve isika tena amin'ilay izy tokoa ve ny lalana le antsika so efa mandeha lavitra kanefa diso ilay lalana afaka ihany niverin-dalana dia niverina amin'ilay lalana tena izy nefa veo so dia amin'ilay lala-pahotana ka mampiverina ary tena mahavery tanteraka mihitsy ny izany ary so dia amin'ny lalana tsy hatongavana any amin'ilay Jerosalema vaovao ankehitriny ary izay nampanantenany tompo antsika ilay lalana mampandiny tena antsika ry havana izany soratra masina izany fa tsika no hamaly izany ao am-potsika sy ny saintsika hoe aiza ny lalana misy antsika ankehitriny mitraka e mitraka mitadiavan'andriamanitra ny faharoa ry havana avy aiza ny famonjena hitantsika teo ny famonjena dia avy amin'i Jehovah fa ny faharoa ny famonjena io dia ny fiarovana anao ny famonjena dia ny fiarovana anao ny anjiny fahatelo sy ny fahavalo no misy an'izany olona maro ry havana no efa nahazo toky sy hery teo ampamakiny ity salamo ity manoloana ireo toe zavatra samihafa natrehany satria mivotra eto tokoa mantsy mampiaro azo antoko an'i Jehovah eo anoloan'ireo tranganjavatra samihafa ireny ka izay tena voalaza eto amin'nyreto andininy fahatelo hatramin'ny fahavalo ireto dia misy dikany tsirairay ireo misy dikany tsirairay amin'ny jiosy izy ireo mahatakatra tsara ny heviny a ary tsy mandehandeha ho azy ho andry zareo hebreo a izy io dia raisina ho fandriana ho tanteraka eo amin'ny fiainan'ny olona misy ireo izay tsy afaka nandeha ho any amin'ny tempoly fa mijanona miandry tanàna ihany ka ireo olona tsy afaka mandeha no mametraka izany fandriana amin'ny teny an'izany ho an'ireto olona andeha ireto andeha hovakitsika ary a ny andiny fahatelo hatramin'ny fahavalo mba hahafahantsika mamakafaka tsara izany tenin'andriamanitra izany manao hoe tsy mba havelany angozohozo anie ny tongotrao tsy horendrehana anie ny mpiaro anao indro tsy matory narendray na ny mpiaro ny Israely. Jehovah no mpiaro anao, Jehovah no fialofanao eo amin'ny akavananao. Ny masoandro tsy mba hamely anao no ny andro, na ny volana no ny alina. Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra. Eny, hiaro ny fanahinao izy. Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Naverina tamintsika izany ry havana mba hampiverina antsika ilay ten'Andriamanitra na dia efa nivakian'ny mpanompony tsara tamintsika azy teo a izany. Toy izao ny endrika isehoany izany fiarovan'io Andriamanitra tsy toy io ry havana. Tsy matory izy ary tsy rendrena. Tsy mba matory Jehovah. Misy Andriamanitra ne dia matory mantsy. Asagaga amin'izany isika fa tena misy Andriamanitra matory. Ho amin'ny Testamenta taloha ihany no ahitantsika an'izay. Ary tsy maintsy hanaovana fombafomba maro samihafa izy vao afaka mihetsika. Tamin'ny andron' Elia, ny bala dia natory. Ka na amin'ny andro mitataovonana aza dia mila foazina mba hanao hetsika ho an'ireo izay manompo azy. Ao amin'ny mpanjaka voalohany toko fahavalo ambin'ny folo ny anjifa fito amby roapolo no misy an'izany. Mifanohitra amin'izany ny andriamantsika. Tsy mba matory izy, tsy mba rendrehina izy, fa mitsinjo, mijery ny olony mandrakariva. Io fiarovan'ny tontolo io dia mpiaro izy, fialofana eo amin'ny akavananao izy. Izao mahatsiriavana. Ny loza lehibe indrindra mety hitranga iainan'ireto mpanao fivanianana ireto dia ny herin'ny hafanany ilay masoandro eny am-pandehanana eny. Ny akavanana kosa dia milaza hevitra fiarovana ary ny tanana akavanana no manambara fietsehana hoe tena miasa ary tena miasa io Andriamanitra io. Fa eo akavanako izy ka dia tsy angozohozo ao. Mbola mafisiny salamo fa enina ambe fapolo, enina ambe folo izany. Tahaka izany ilay fialofana izany. Miaro amin'izay mety fietraikany zavatra ivelany ary tena miasa amin'ny fotoana rehetra. Manarak'izay, ny masoandro sy ny volana tsy hamely, fa miaro amin'ireo masoandro sy ny volan'ireo ilay Jehovah. Tena hoe arabaky teny mihitsy izany ry havana, satria ny hery avoakan'ny masoandro sy ny volana no lazaina eto, mety mahafaty ny hafanambe. Ary fantatsika izany rehefa maharetsika avy any ivelany ireny hoe tena miakatra be ny hafanana ka ny kanikiola dia betsaka ny olona maty. Ary ny hazavan'ny volana koa dia afaka mamorona aretina mitovy amin'ny atin'ny masoandro any amin'ny firenena atsimo. Ka tena holoza amin'ilay olona ireo izany. Ka tena hoarovan'ilay Jehovah izany amin'ny herin'ireto zava-boary reto, ireto mpivahiny ireto. Raha hijery lalàna isika ry havana. Ny firenena manodidina ny zanak'Israely tamin'izany andro dia mpanompo sampy avokoa fa izy ireo irery ihany no tena nivavaka tamin'Andriamanitra. Nisy nivavaka tamin'ny masoandro. Ny Egiptianina ohatra dia nanompo ny Andriamanitra tao hoe re. Ny Egiptianina tena be Andriamanitra sampy mihitsy ary ny Andriamanitra masoandro no dia atao hoe re. Ny Grika dia nanompo ny Helios, ny anaran'Andriamanitra masoandro izany, ary ny Mesopotamia tamin'izany fotoana dia nivavaka tamin'ny volana, dia natao hoe Sinina ny anaran'io Andriamanitra io. Eo izany ny heretin'ireo zava-boary vavahan'ireo firenena hafa ireo a, fa ny Andriamanitra izay entin'ireo sampy ireo dia tsy hampaninina an'iretolo ireto ary tsy hampaninina anao, fa manana mpiaro izy ireo ary manana mpiaro isika ry havana. Nietraketraky ny Andriamanitra tsy izy ataony firenena hafa izany manodidina ny Israely, manodidina antsika, izay tompony hafa dia tsy hampaninina antsika mihitsy satria eo ilay Andriamanitra izay miaro antsika. Eto ny firenena malagasy dia misy tokoa izany andriamanika hafa izany. Teo amin'ny fivavahana nentim-paharazana ary indrindra tamin'ny taonjato fa valo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo nanomboka tena ny aina malagasy izany a, dia nisy tokoa ny mosavy. Teo ny ratsy ataon'ny olona tamin'ny alalan'ny mosavy izany, na ny rody, misy koa ny atao hoe vorika, dia mety mahatonga fahafatesan'ny olona mihitsy izany ary mety misy tavela mihitsy amin'izao fotoana kehitriny a iainantsika izao. Izao nefa ry havana, tsy mahavony olon'Andriamanitra izany, fa manan'Andriamanitra miaro izy amin'ny zavatra tahaka izany. Ny kristianina izany dia tokony tsy manana tahotra amin'ny zavatra ratsy mety hanimba ny fiainany manodidina azy. Tsy tokony atahotra ny ozy nataon'ny hafa satria ireny dia efa fahavalo efa resy avokoa. Ary ny asan'ny famonjen'ny tompo eo dia ho fiarovana antsika, ho fiarovana anao amin'ireny zavatra ratsy rehetra ireny. Manampy an'izay ry havana, ny fiarovan'Andriamanitra eto dia mpiaro izy amin'ny ratsy rehetra ary miaro ny fanahintsika olombelona. Ekena fa misy ny fitandremana atao hoe rehefa andeha, misy ny fiomanana ary rehefa mihevitra trano hoe ahoana ny fitandremana atao raha andeha hiala sasatra isika andeha hiainga Antananarivo any amin'ny faritany dia tsy maintsy mametrapetraka mialoha ny amin'izany hoe fitandremana izany. Ny eny an-dalana mba tsy andeha mafy. Ahoana ny tokony atao mba tsy hisiny hoe ho tratra ny hafanana ka mety hanimba tanteraka ny vatana misatroka manao crème solaire tahaka izany, le fiomanana tahaka ny atao. Ekena fa misy ny fitandremana atao fa mino ianao fa mpiaro anao amin'ny zavatra tsy azontsika heverina, tsy hananantsika fahefana io Andriamanitra io. Mpiaro ny fiainanao izy ary ny maha izy ianao mihitsy no arovany, satria ny fanahinao dia eo am-pelatanany. Fanahinao arovany tsy ho solafaka raha mahita ny hafambininy ianao, ary manoloana ireo fakampanahy indrindra indrindra mba tsy ho diratsika ho isan'izay ho solafaka ry havana. Izany ny fiarovan'io Andriamanitra tiatsika loatra io. Miaro antsika izy, miaro antsika koa izy na mivoaka na miditra, ary eo ambavantsika mandrakariva izany tenin'Andriamanitra izany. Ny hoe mivoaka eto tamin'izany fotoana dia tena hoe arabaky teny mihitsy hoe fiaingana eo amin'ilay trano ho any amin'ilay toerana, ary ny miditra dia ny fidirana amin'ilay fahatongavana tonga any amin'ilay tanjona. Izany dia miditra tafiditra ao amin'ny fivavahana. Tahaka isika miaingana ny trano andeha ho aty am-piangonana, raha mivoaka ny trano isika ho aty am-piangonana dia miaro antsika ny tompo tsy ho solafaka eny am-pandehanana. Sao mantsy misy miova hevitra azo ny fakampanaka mody miteny ao an-trano fetsifetsy hoe andeha hivavaka, aika mividy lalana no tena ataony. Mihevitra izy fa tena hoe navo fa izy ny tena vo mafy, satria dia solafaka izy tao anatin'izany. Miaro antsika amin'ny karazana zavatra toy izany ilay Andriamanitra io. Mety misy fahavalotoko eny an-dalana rehetra eny, ary tsy ilaozan'izany itsika fa manana mpiaro isika ry havana. Ary ny mampahery antsika dia izao, raha nyity votoaty ny salamo hitantsika eto ity dia manana tsika manokana sy ara-baky teny mandritry ny ledi ale irery ihany. Fa ny any mamarana azy kosa dia manana hevitra hatramin'ny mandrakizay amin'izao fotoana iainantsika izao, ary ho mandrakizay mihitsy izany. Nanomboka hatrany amboka torotoroina antsika dia efa teo ny fiarovan'ny tompo ary mandra-pahatonga any amin'ilay toerana Jerosalema vaovao, dia eo izy miaro anao ary tsy misy tokony atahoranao manoloana ireo loza maro samihafa. Noho izany ry havana, ny anjarantsika dia ny manaiky ny fisiny le Jehovah mpiaro eo amin'ny fiainantsika ary mandeha mendrika izany, satria ny tanjony dia ny hahamasina antsika ary raiso izany fa mahasoa ny fiainantsika. Izao no afatra farany mandidina izao tenin'Andriamanitra izao ry havana. Andriamanitra tsy mba matory no manaiky hiaro antsika ko azo anteherana amin'ny fotoana rehetra. Andriamanitra mitarika amin'ny lalatsarotra mety andreraka sy andavy no mitarika anao koa maneky azy amin'ny aleanao rehetra. Andriamanitra no miaro eo anatrehan'ny loza rehetra mety hitranga amin'njanana izy na andro manalaka tena azo hitokiana amin'izao andro farany izao izay isiny loza maro samihafa. Iza no mpiaro anao mba tsy ho lavina ho tafitohana? Io Andriamanitra io ry havana maharo amin'ny ratsy rehetra, ka tsy ny vatana ihany no arovany fany fa na koa dia misitraka izany fiarovana izany avokoa. Miaro antsika izy mandrakizay araka ny fampanantenana izay nataony tao amin'i Jesosy Kristy manao hoe ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao, dia momba antsika io Andriamanitra izay hivavahantsika io. Izany ny hatsara ilay Andriamanitra izay hivavahantsika. Ko mifikira aminy, tena toky lehibe ho antsika ireo satria midika fa ny andriamantsika dia mahitatra amin'ny atsipiriany farany izay madinika indrindra eo amin'ny fiainantsika ne. Tsy misy izay tsy hainy ny zava-mitranga rehetra eo amin'ny fiainantsika na andro na alina satria tsy mba matory izy narendremana. I Jesosy fony teto an-tany tafinofo dia tena natory satria vizana noho ny asa. Izay izany ny hoe amin'ny maha-olombelona ao amin'ny Lioka toko fahavalo misy an'izany. Ankehitriny nefa dia tsy izany intsony amin'ny Andriamanitra azy fa tena tanteraka mihitsy ny hoe andro aman'alina dia eo izy indray mpimaso no andeman'i Jehovah antsika sao misy manimba antsika fa fiarovana lehibe ho antsika izy ary tena fiarovana zato isan-jato ny fiainantsika no ataon'Andriamanitra ho antsika riavana na mandeha isika na mitoetra ary izany fiarovana izany dia ho mandrakizay fa tsy mba voafetra akory tahaka ireny fiarovana ataontsika ety ambony tany ireny. Noho izany andrandrao ny famonjen'Andriamanitra fa eo an-tanany dia tsy misy maharombaka mihitsy. Tanteraka amintsika ny izany tena Andriamanitra izany voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amena.